Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Обвинителството ја кучи битката против корупцијата во власта. Селото Негорци стана привремен дом за украинско семејство со македонски корени. Политиката влезе во детските градинки во Битола. Следете ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата не може да се справи со корупцијата, се додека власта е учесник во неа. Ова се дел од коментарите на аналитичарите по извештајот на Американскиот State Department, во кој меѓу другото се нотирани случаи на сериозна корупција во владините ресори. Друг проблем и кочничар во битката против корупцијата е и македонското обвинителство. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Секогаш високите ризици за корупција се во власта, поради тоа што таму постојат можности за злоупотреба, вели претседателката на Државната комисија за спречување корупција, Милјана Ивановска во изјава за Радио Слободна Европа, коментирајќи го извештајот на Американскиот State Department во делот на корупцијата и недостигот на транспарентност во владата. Во извештајот е наведено дека владата презела чекори за идентификување, истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или учествувале во корупција. Но ја прашавме Ивановска колку тоа покажува дека во владата има корупција.
Таму е мукта, таму се парите и таму е ризикот да се злоупотреби положбата нели на носителот на јавна функција да направи нешто што не е во согласно со законот. Од тука би рекла по дефиниција корупцијата може да постои во власта во оној кој што има можност да нешто да злоупотреби.
Државата не може да се справи со корупцијата се додека власта е учесник во истата, вели поранешниот антикорупционер Ариф Муса.
Нешто не се бори против корупцијата. Тука таа е системот, таа е учесник во корупцијата. Ако се гледаат последните случаи, значи баш во Генералниот секретаријат на владата, значи џаба што формира владата еден министер за борба против корупција, кога во кабинетот на двата премиери, екс-премиерот и сегашниот, прават корупција генералните секретари. Тоа значи дека политиката и политичките партии што го сочинуваат мнозинството, тие се дел од корупцијата.
Во извештајот се констатира дека и судството и јавното обвинителство немаат доволно финанси и вработени. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески вели дека имаат напредок бидејќи обезбедиле околу 130 нови вработувања.
Има напредок, ние не може да очекуваме дека овие прашања може да се надминат преку ног. Треба да истакнеме одредбата од Законот за јавно обвинителство, каде што се пропишува дека 0,4% од буџетот ќе се одвојува за потребите на јавното обвинителство. Сега тој процент е 0,2,2, но верувам дека во следните неколку години ќе се обезбедат овие средства. Но во овој момент мора да истакнам дека обвинителството се соочува со недостиг на јавно обвинители поради нивно заминување во пензија. А исто така има недостиг и на стручно административен кадар.
State Departmentот ја цитира изјавата на Ивановска дека 20% од преставките до антикорупцијска се однесуваат на судството, што според неа е алармантно, посебно поради фактот што антикорупцијска, како што вели таа, нема надлежност да постапува по донесени судски одлуки. Затоа дека се уште нема судска разрешница на случај на антикорупцијска, Ивановска вели дека главниот кучничар е обвинителството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со недели цивили бранители на украинскиот пристаништен град Мариупол се заробени во обколениот град кој Русија го гледа како клучна стратешка цел. Додека русите ги зголемуваат нападите, спречени се напорите за евакуација на цивилите и за доставувањето хуманитарна помош. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Уништен град, вели новинарката од Мариупол Јулија Харкуша, соработник на украинскиот сервис на Радио Слободна Европа, која го заврши опасното патување од опколениот пристанишен град на Азовското море до територијата што ја држи украинската војска. Русите веќе нема и што да контролираат таму. Сум видела вакви гледки само на фотографија од Втората светска војна, кога Дрезден беше бомбардиран, вели таа. Пред Русија да нападне Украина на 24 февруари, Мариупол беше 10-ти по големина град во земјата со население од околу 430 000 луѓе. Тој беше исто така вториот поголемиот град во регионот Донецк, кој како и соседниот регион Луганск, беше признат како независен од Москва и е делумно контролиран од руските сили и сепаратистичките формации поддржани од Русија. Заземањето на стратешкото пристаниште е важна цел за Русија, бидејќи Кремљ очигледно се обидува да воспостави копнена врска меѓу окупираните делови на источна Украина и украинскиот Црноморски полуостров Крим, кој Москва го зазеде во 2014 година. Сепаратистите поддржани од Русија не успеаа да го заземат Мариупул во 2014 година и тоа е цел на напади од почетокот на новата инвазија и е целосно одсечен од Украина под контрола на Киев од 1 март. Градоначалникот на Мариупул, Вадим Бојченко, изјави дека можеби најмалку 20.000 цивили биле убиени од почетокот на војната. Бојченко тврдеше дека руските сили користеле мобилни крематориуми за да ги уништат доказите за смртта на цивилите. Русија негираше дека таргетирала цивили и покрај фактот што театарот во градот, кој стотина жители го користеа како засолниште, бил бомбардиран на 16 март, една недела откако руските воздухопловни сили бомбардирале една тамошна болница. Црвениот крст организираше евакуации со автобуси низ територијата под контрола на Русија, но тие често беа откажани поради борбите. Некои цивили, како Харкуша, избираа да одат по брегот на Азовското море низ територијата под контрола на Русија на запад. Други, вели Харкуша, се упатуваат кон Крим, окупиран од Русија. Можам да разберам дека ако треба да изберете помеѓу живење под окупација и умирање, се разбира ке изберете да живеете под окупација, вели таа. Киев тврди дека жителите на Мариупул и околината биле насилно депортирани во Русија, вклучително и во Сибир. Денис Минин е роден во Мариупул и помага во евакуацијата на цивилите. Запрашан колку луѓе успеале да излезат, тој крева раменици. Кога ќе ги спасиме сите што можеме, тогаш ќе седнеме и ќе ги преброиме. За мене секој човек е веќе многу. Двајца од моите возачи сега се во заробеништво, изјави тој додавајки. Тие се таму две недели. Приказната за секој наш возач може да биде филмско сценарио или серија на Netflix.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Гевиелиското село Негорце стана привремен дом за семејството на Стојана Семенова, професорка по англиски јазик од украински Харкив. Македонија била прв избор за бегство од секојдневното гранатирање, бидејќи тука бил роден незиниот дедо. Од почетокот на војната во Украина, во Македонија дојдоа стотици украинци, ама немаат статус на бегалци. Кога неколку дена по почетокот на руското бомбардирање на Харкив, Стојана Семенова отишла да купи век налеп во блискиот супермаркет. Дома се вратила целата во крв. Бомба експлодирала веднаш до неа, од која загинал студент. Вели дека и самата не зна како останала неповредена, но тогаш донела одлука да замине од родниот град. Планот бил прво да останат во Западна Украина, но бидејќи војната се врештувала, изборот паднал на Македонија. Присудни биле нејзините македонски корени. Нејзиниот дедо бил роден во Гевгелиско. Освен Стојан и незиниот 9-годишен син, во Негорци допатували незината мајка и уште 4 роднини од Украина. Сите жени, мажите поради војната, морала да останат во Украина. Во Македонија роднините ги пречекала со широко срце. По првичниот шок, морала да се соземат и да проложат напред. Во надеж дека војната брзо ќе заврши, решиле да не бараат статус на бегалци. Како професорки по англиски јазик, Стојан и незината мајка Валентина започнале од Негорци да држат онлайн часови на нивните украински ученици и да живеат од тоа.
Не сакав да земам статус на бегалец, а немавме ни многу пари со нас, само минимално. Бев апсолутно шокирана. Морав да смислам како да обезбедам за живот за мене и синот. Тие бараа поддршка и велеа дека англискиот им помогнал да не мислат постојано на тешкотиите и војната во Украина.
Нивниот престој во земјава е ограничен на 3 месеци. Нема да го проложат бидејќи планот им е пред истекот на рокот да заминат назад за Украина. Половина од роднините со кои дошле во Македонија веќе се вратиле во западниот дел на земјата, каде е многу побезбедно отколку во Харкив, еден од непогодените градови во војната. Од почетокот на руската воена инвазија врз Украина на 24 февруари, во Македонија влегле и останале околу 900 украинци. Од нив 200 побарале помош од Црвениот крст, кој ги евидентира и им дава пакети со храна, облека и хигиенски материјали. Нема информации за украинци кои побарале азил тука, постапка со која тие можат да добијат статус на бегалец и по големи права. Од тука неголемиот дел од украинските држави не добиваат дозвола за престој до 90 дена, која од хуманитарни причини може да ја продолжат и до една година. Сепак, со овој документ, лицата кои бегаат од војна, во Македонија добиваат само право на престој, но не и можност за лекување, образование или работа. Како што појаснува Александр Урбанович, оздруженијето на украинци во земјава Лесија Украинка, сега на потек е и државата.
Чекаме државата да ги прогласи капацитетите и услови за луѓе кои ќе бидат тук, кои дојдени или ќе дојдат тука, каде можат да се сместат, како ќе биде нивното лекување, то школување на деца, па чекаме тоа од држава.
Дека може да се направи повеќе се согласува Љубенка Брашнарска од УНХЦР. Таа вели дека и како луѓе и како држава имаме морална, но и правна обврска за заштита на лицата што бегаат од војни.
Се работи за луѓе кои што го изгубиле сето тоа што го граделе целиот свој живот.
Бројката на украински бегалци од почетокот на војната надмина 4,5 милиони. Внатре во земјата пак се раселени над 7 милиони лица.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Лирски експреси на Владимир Величковски во Центар Јадро. Поместени граници на Друштвото на ликовни уметници во дворот на Министерството за култура. Квадрат на божественост на Валентина Илиевска во Галерија Кора. Се само некои од најавените домашни изложби за 15. април, светскиот ден на уметноста. Прилог на Љупче Јолевски.
Со цел да го промовира развојот, разноликоста, распространетоста и уживањето во уметноста и глобално да се подигне свеста за креативните активности, 15. април години наназад под покровителство на УНЕСКО се слави како Светски ден на уметноста. А по периодот на изолација и отуѓување, кога визуелната, како и останатите уметности се преселија и беа возможни само на социјалните мрежи, на голема радост на творците и на публиката се врати времето на возможност од директни средби и споделување радости. Оттаму нималку не чуди што само во Скопје, во овие неколку дена во чест на Светскиот ден на уметноста се планирани отворање на неколку ликовни изложби. Во културно-социјално просветниот центар Јадро вечерва започна лирски експресии на Владимир Величковски, на која македонскиот сликар, историчар на уметноста, универзитетски професор и ликовен критичар го изведе и социјалниот перформанс Идентитет. Поетесата Вера Симовска во каталогот за оваа поставка ќе напише: Величковски, собствената вибрација на личното инсистирање и откритието дека постои како свесно суштество, ја изразува преку сликарски потези со повлекување на линии кои кореспондираат со неговата свест, подсвест, како уловени музички вибрации или бранови на менталното искуство под инспирација на одредена музика. Секоја боја е можност да се повлече линијата на животот, односно да се даде печат на уште едно искуство. Во петок во 13 часот и 30 минути во дворот на Министерството за култура ќе се одржи 6-то издание на изложбата Поместени граници на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Станува збор за концепт проект посветен на новите медиуми, потенцирајќи ги уметничките процеси кои се отворени за промени, за уметноста во хармонија со просторот, односот уметноста и природата. Овој пат на еднодневниот настан што ќе трае до 20 часот, ќе се представат 8 македонски уметници во главно од младата генерација со своите актуелни дела. Творци како Ненад Тонкин, Ива Станковска, Дарко Базерко, Ана Трајковска, Јана Јакимовска, Славчо Максимовски, Ана Ивановска и Марија Светиева.
Јас како учесник на оваа изложба ја третирам темата како поместување на границите во самите нас, нашите предрасуди и мисли и чувства. И моето дело е акрилик на платно со весели бои со кој што сакам да го представам светот во подобро утре. Насловот Надеж практично представува едно подобро место за живење за сите нас без разлика на нашата раса, националност, религија, каде живееме, културата, традицијата.
Вели Светиева. А по завршување на оваа поставка на отворено во центарот на Скопје, во Галерија Кора, ќе биде отворена новата самостојна изложба Квадрат на божественост на кумановската уметничка Валентина Илиевска. Најувајќи го ова нејзино представување за Светскиот ден на уметноста од Дом на култура Кочорацин, ќе биде забележано дека ликовните елементи и принципите го креираат творечкиот опус во делата, каде што од нивната длабочина се издигнува на пиедестал силното присуство на квадратот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.